สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Love and Rage The Path of Liberation Through Anger ของลามาร์ธ โอเวนส์เป็นงานสารคดีเชิงธรรมะและการเยียวยาใจที่หยิบเอาอารมณ์โกรธมาพิจารณาใหม่อย่างจริงจังแทนที่จะมองว่าโกรธเป็นสิ่งสกปรกหรือควรถูกกดทับหนังสือเสนอว่าความโกรธมักเป็นสัญญาณของบาดแผลความเจ็บปวดและความต้องการดูแลตนเองที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองงานเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือระงับอารมณ์แบบง่ายๆแต่เป็นแนวทางฝึกสติการภาวนาและความเข้าใจเชิงพุทธเพื่อเปลี่ยนพลังของความโกรธให้กลายเป็นการเยียวยาและการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมหนังสือมีน้ำเสียงร่วมสมัยสอดรับกับบริบทความเหลื่อมล้ำการเหยียดเชื้อชาติความรุนแรงและความตึงเครียดทางสังคมจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจพุทธศาสนาเชิงประยุกต์และผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจอารมณ์รุนแรงของตนเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความโกรธในฐานะสัญญาณของบาดแผลไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความโกรธจากสิ่งที่ต้องรีบกดหรือขับไล่ให้กลายเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความเจ็บปวดภายในลามาร์ธ โอเวนส์อธิบายว่าความโกรธมักเกิดขึ้นพร้อมความตึงเครียดทั้งทางใจและทางกายเมื่อเรารู้สึกว่าถูกทำร้ายถูกมองข้ามหรือไม่ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมนั่นหมายความว่าโกรธไม่ใช่ปฏิกิริยาลอยๆแต่เป็นผลจากการพยายามรับมือกับบาดแผลหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านถามต่อว่าใต้ความเดือดดาลนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ความอับอายความกลัวความเศร้าหรือความต้องการการยอมรับการตั้งคำถามแบบนี้สำคัญเพราะถ้าเรามองโกรธเป็นศัตรูเพียงอย่างเดียวเราอาจพุ่งไปจัดการอาการแทนที่จะเข้าใจต้นเหตุหนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ความโกรธกลายเป็นจุดเริ่มของการรับรู้ตนเองมากกว่าจะเป็นเพียงแรงผลักให้ปะทุออกไปประเด็น2การแยกความแตกต่างระหว่างการระบายที่ทำลายกับการเผชิญหน้าที่เยียวยาหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกให้ชัดว่าการแสดงความโกรธไม่ได้มีค่าเท่ากันทั้งหมดการทะเลาะรุนแรงการทำร้ายหรือแม้แต่การประชดและการถอยหนีแบบ passive aggression อาจทำให้ความตึงเครียดยิ่งคงอยู่เพราะมันเบนความสนใจออกจากปัญหาจริงลามาร์ธ โอเวนส์จึงเสนอว่าความโกรธที่มีประโยชน์ต้องพาเราเข้าใกล้ความจริงของความเจ็บไม่ใช่พาเราออกห่างจากมันการเผชิญหน้าที่เยียวยาไม่ได้แปลว่าต้องสุภาพตลอดเวลาแต่แปลว่าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและสื่อสารอย่างมีสติว่ามีอะไรทำร้ายเราอยู่วิธีคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ติดกับดักการสอนให้ใจเย็นแบบผิวเผินเพราะมันยอมรับว่าความโกรธมีพลังจริงเพียงแต่พลังนั้นจะพาไปสู่การทำลายหรือการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับวิธีใช้หนังสือจึงเน้นความรับผิดชอบต่ออารมณ์มากกว่าการปฏิเสธอารมณ์ประเด็น3สติภาวนาและพุทธจิตวิทยาเป็นเครื่องมือแปรพลังอารมณ์อีกมิติที่เด่นของหนังสือคือการนำกรอบคิดพุทธศาสนาและการภาวนามาใช้กับความโกรธอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือไม่ได้เสนอเพียงทฤษฎีเชิงนามธรรมแต่เชื่อมความเข้าใจเรื่องทุกข์ความยึดติดและการดูแลตนเองเข้ากับการฝึกสติและการหันกลับมามองประสบการณ์ตรงของตนเองการทำเช่นนี้มีความสำคัญเพราะความโกรธมักทำให้จิตแคบแข็งและรีบหาทางป้องกันตัวการฝึกสติช่วยให้เกิดช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองทำให้เราไม่ถูกอารมณ์ลากไปโดยอัตโนมัติหนังสือยังสะท้อนแนวคิดของพุทธจิตวิทยาว่าการเยียวยาไม่ใช่การลบความรู้สึกออกแต่เป็นการอยู่กับความรู้สึกด้วยความกรุณาและความกล้าเมื่อมองในแง่นี้การภาวนากลายเป็นการฝึกเห็นโครงสร้างของความโกรธเห็นความกลัวที่รองรับมันและค่อยๆคลายแรงบีบในใจวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือจัดการอารมณ์ทั่วไปเพราะมันเสนอการฝึกภายในที่ต่อเนื่องไม่ใช่เทคนิคแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยประเด็น4ความโกรธกับความยุติธรรมทางสังคมเมื่ออารมณ์ส่วนตัวเชื่อมกับโครงสร้างการกดทับสื่อเล่มนี้วางความโกรธไว้ในบริบททางสังคมอย่างชัดเจนไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนแต่เห็นว่าความโกรธจำนวนมากเกิดจากประสบการณ์ของคนชายขอบการถูกลดทอนคุณค่าการเหยียดเชื้อชาติเพศสภาพและความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างลามาร์ธ โอเวนส์ชี้ว่าความโกรธอาจดูเหมือนเป็นพลังของการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะสำหรับคนที่ถูกทำให้เงียบหรือไม่ถูกมองเห็นแต่ถ้าไม่เข้าใจรากของมันพลังนั้นอาจกลับกลายเป็นการทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นหนังสือจึงเชื่อมการเยียวยาส่วนบุคคลเข้ากับมิติการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางการเมืองและจริยธรรมในเวลาเดียวกันผู้อ่านไม่ได้ถูกเชิญให้สงบลงเพียงเพื่อตัวเองแต่ถูกชวนให้ใช้ความเข้าใจตนเองเพื่อรับมือกับความรุนแรงในโลกภายนอกอย่างมีสติและมีความรับผิดชอบประเด็นสุดท้ายการเยียวยาที่ตั้งอยู่บน ความอ่อนโยนต่อความเปราะบางของตนเองแม้หนังสือจะพูดถึงความโกรธแต่หัวใจของมันกลับอยู่ที่ความอ่อนโยนต่อความเปราะบางของตนเอง OS เน้นว่าการรักษาใจไม่เริ่มจากการบังคับตัวเองให้เข้มแข็งหรือเลิกโกรธทันทีแต่เริ่มจากการยอมรับว่าข้างในมีแผลและมีความต้องการการดูแลกระบวนการนี้รวมถึงการหันกลับมาฟังตัวเองอย่างจริงใจการไว้ทุกข์ต่อสิ่งที่สูญเสียและการให้พื้นที่แก่ความเศร้าและความเจ็บโดยไม่ตัดสินการเปิดพื้นที่เช่นนี้ช่วยให้โกรธไม่ครอบงำชีวิตทั้งหมดเพราะเมื่อเรามองเห็นความเปราะบางอย่างชัดเจนเราจะไม่ต้องพึ่งความโกรธเป็นเกราะป้องกันตลอดเวลาหนังสือจึงเสนอรูปแบบของเซลฟ์แคร์ที่ไม่ผิวเผินแต่สัมพันธ์กับความกล้าหาญทางอารมณ์และวินัยภายในการเยียวยาแบบนี้ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเจ็บแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างกว้างพอจนมันค่อยๆคลี่คลายโดยสรุป Love and Rage เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจพุทธศาสนาเชิงประยุกต์นักอ่านสายจิตวิทยาเชิงเยียวยาผู้ทำงานด้านความยุติธรรมทางสังคมและคนที่กำลังพยายามทำความเข้าใจความโกรธของตัวเองอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับความคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าความโกรธไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ลบแต่เป็นประตูไปสู่บาดแผลความกลัวและความต้องการที่ยังไม่ได้รับการดูแลเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดนี้ก็จะเริ่มแยกได้ว่าควรตอบสนองต่อโกรธอย่างไรจึงไม่ทำลายตนเองหรือผู้อื่นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจัดการอารมณ์ทั่วไปคือการผสมผสานระหว่างธรรมะการภาวนาและการวิพากษ์โครงสร้างสังคมอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้สอนให้สงบเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่ชวนให้เปลี่ยนความโกรธให้เป็นการเห็นความจริงการดูแลตนเองและพลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงยังมีความหมายหากคุณต้องการสนับสนุนลามาโคเวนส์